Det bliver skyet i dag, og vær klar med gummistøvlerne, for i løbet af eftermiddagen får vi udbredt regn. Let til frisk vind fra sydvest, der i aften tiltager til hård vind ved kysterne, måske op til cooling, og mellem 5 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Goddag, Erik Christensen.
Bedre sent end aldrig. Alt kommer til den, der venter.
Sikkert.
Ved du hvad, du bor så nyt og spændende og innovativt og livsstilssmart, at selv seneste generation af TomTom ikke ved, hvor du bor.
Ja,
det er meget hemmeligt.
Det er lidt lækkert, ikke?
Jeg ser, at alle har taget skoen af, så jeg vil følge det gode eksempel.
Og du har også dine egne sokker på. Det er jo også en mulighed for at vise dig lidt frem.
Ja, en eller anden skal jo fandme købe den, ikke? Nå, her bor du.
Ja.
Her bor de fine, nylige, fraskilt, midalderne playboy. Med udsigt over egen byggeplads.
Ja, men det er den vej, du skal se det. Udsigten er bedre den vej. Udsigten er ikke så bedre. Derovre ligner det noget for tømmelighed.
Ved du hvad, hvis jeg for en kort stund skulle lægge låg på min mærkesag, nemlig den svidende sarkasme, så vil jeg sige, at det er en fantastisk udsigt. Jeg kan fortælle dine lyttere, at vi på venstre fløj har det snoede tårn, som formodentlig er... Dan ved Børsen, ikke? Og så er der tydeligvis ridset af herr Møllers prestigeprojekt Operan. Og umiddelbart nord derfor, der ser man Marmorkirken, Frederikskirken, og så har vi jo Mærsk. Hvis du havde en god riffel, så kunne du skyde lige direkte over til Mærsk.
Ja, det har jeg faktisk overvejet.
Og så er der jo den gamle kran på enden af Holmen, og så kan vi faktisk ude i højre side se pladecover fra den der Pink Floyd albumsplade, hvor de har taget et billede af Svanemølleværket, ikke?
Nå,
med den flyvende gris. Ja, er det ikke Svanemølleværket, der er der på Pink Floyd-coveret?
Det skal jeg ikke kunne sige.
Nej, det er noget, der ligner i hvert fald. Så det er en fantastisk udsigt.
Ja.
Det er
ja,
på alle måder spektakulært.
Og det hele. Den første, der bliver vækket af helikopteren fra Rigshospitalet, der fløj lige henover. Ja, der bliver jeg sgu lidt nervøs.
Meget, meget flere.
Men du vil gerne have din kaffe sådan en lille sort frakker, ikke?
Ja, med en lille smule mælk i en sukker.
Ja. Ja.
Du lytter til mikrofonholder, som i dag befinder sig hos journalist og debuterende krimiforfatter Christian Frost. Han har inviteret skribent og foredragsholder Mads Christensen hjem i sin nyetablerede lejlighed på Refshaleøen.
Jeg kan godt introducere Mads Christensen.
Ved siden af, kan jeg
høre. Nå, ja, der er altså lidt en gang med folk. Det er jo nyt, ikke? Så der er jo hele tiden nogen, der bor.
Ja.
Endnu lyder der brag og skrig. Nej, Mads... Mads og jeg, vi har jo bevæget os i de samme cirkler i rigtig mange år. Faktisk fordi vi jo begge to har haft det her med biler og kvinder og motorcykler og alt, hvad der ligesom var lidt farligt og en lille smule uansvarligt. Men det var rigtig lang tid, før vi mødte hinanden. Jeg så dig faktisk en gang ude i Gentofte til sådan en bilinspektion. Men jeg tænkte, jeg tog ikke gå hen og sige noget til dig, for jeg tænkte, det ville også virke sådan lidt påtaget.
Du var starstruck, det var det, du var.
Jamen, det var jeg. Ja. Det var jeg. Ja. Og så lavede vi jo en bog sammen. Og så jeg ved ikke, så havde vi bare vi havde en god samtale. Vi har vel nærmest nogle af hinandens største beundrere. På en lidt besynderlig vis. Og så har vi haft rigtig mange gode frokoster, hvor vi har snakket om rigtig mange gode ting.
Ja.
Og som sikkert ville andre mennesker ville synes var ulideligt, hvis de skulle være med til. Det skal de så nu.
Ja.
Men vi må også, det var det vigtigste.
Men skulle jeg ikke allerede nu, Christian, udfordre radioens præmis en lille smule, så kunne jeg jo præsentere dig. Som tak for denne fine intro. Fordi du har jo været en af mine helte i mange år, fordi jeg har jo siddet ud på lokum og læst bilblade. Og der er masser af automotive, velfunderede journalister, der er rigtig, rigtig gode til at lave en teknisk gennemgang af en bil og forklare, hvor mange kasserbajer der kan være bag, og hvor langt den går på literen, altså noget dræbende, gabende, ligegyldigt. Men du har altid, synes jeg, haft pennen i din magt og lavet nogle interessante beskrivelser af biler, og du er også en af de få, både i faget og i menneskeheden i øvrigt, som ikke er bange for at træde nogen over tæerne. Så jeg har også lagt mærke til mange gange, hvordan du har udtalt dig spydigt, sarkastisk og hånligt, næsten svidende ondskabsfuldt om forskellige ting inden for det felt, og det elsker jeg. Hvis der er noget, jeg bliver høj på, så er det sarkasme. Og der har jeg længe opfattet dig som en af de skjulte mestre. Og derfor var jeg da glad, da vi en dag kunne mødes, og det viste sig, at vi kunne sammenføje vores fælles interesser også i fælles fremtid. Og Christian er nu forlægger på nogle bøger, jeg har lavet, og nu er Christian selv igen bogaktuel, og det er måske det, der er katalysatoren til, at vi sidder her, din nye bog. Og hvis vi kan komme til at blive enige om nogle af livets spændende facetter, så bliver det et godt kaffemøde. Skål.
Skål. Ja, det er faktisk for roligt, så enige vi er mange ting.
Ja. Vi er jo sådan lidt underdogs, fordi det er jo sådan i det journalistiske fag, og i særdeleshed i forfattervirket, der er der et uudtalt hierarki. Og det kan godt være, at man udadtil virker som en sammentømret masse, men sådan er man ikke. Nede i bunden af journalistikkens spektrum, der finder vi modejournalistikken, som er det, vi fnyser hånligt af. Og umiddelbart under den har vi motorjournalistikken. Så du og jeg, ja, vi er røvende 4. division.
Vi er helt nede.
Ja, ja, helt nede.
Det er faktisk men, lidt, men, vi kan dårligt finde over til at være med.
Men dog med en tendens til, at vi arbejder os opad, for, for nu du aktuelt i skønlitterære genre, oven i købet med det mest mainstream stof, man overhovedet kan finde på, nemlig en krimi.
Ja.
Ja. Den skal det, du lige starte med at fortælle om, for der har vi overstået det, ikke?
Ja, og det har jeg kun skrevet, fordi det er der, hvor der bliver solgt flest bøger. Sådan er jeg jo,
ikke? Nå, man skal ikke skamme sig over lidt merkantil opportunisme. Nej, det er det, der har skabt civilisationshistorien.
Nej, men problemet var jo, at jeg hele tiden havde tænkt, det har været min plan helt fra starten, at jeg vil blive forfatter, når jeg bliver gammel og doven.
Ja.
Så er jeg blevet gammel og doven jo.
Ja.
Uden at have opdaget det.
Ja, så er tiden inde. Bedre sent end aldrig.
Og så tænker jeg, nu gør jeg det. Mm. Nu hopper vi ud i det. Det har faktisk været rigtig sjovt, og jeg befinder mig godt sammen med alle de der kunstnere, som jo man nærmest har.
Men har du fået købt dig en islændersvæt, og du har jo i hvert fald hårvækst rundt om munden?
Ja, men der er jeg er på det der forlag, der hedder People's Press, ikke?
Ja.
Og det er jo lidt mere, de er sådan lidt mere fremme i skoene.
Nej.
Men jeg har været med nogen, nu skal jeg jo ikke nævne nogen navne, men det er jo en sjov branche, fordi den går så langsomt. Den går simpelthen så langsomt. Da jeg havde sendt min manuskript ind, havde fået lavet en aftale og fået en fin kontrakt, og vi var i gang med at redigere bogen, så tog jeg jo fat i et af de andre forlag, jeg havde sendt til, som jeg ikke havde hørt fra. Og det var så 9 måneder efter, de havde modtaget det. Og så fortalte de så, at den redaktør, der skulle kigge på det, havde haft en ulykke og fået hjernerystelse, men hun kom tilbage i august, så ville de gerne kigge på det igen, om det var aktuelt at tænke. Nej, det er sgu ikke. Men det er jo sådan det er sjovt, fordi den går, det bevæger sig helt i sit eget tempo. Og så er der nogen, der er lidt fremme i skolen, som blandt andet der. Men de lavede jo, kan du huske, de lavede den der med Ben Kuholm. Mm. Der lavede de jo busreklamer. Ja. Busreklamer for en bog.
Ja, det
og der stod jo faktisk en Gyldendal redaktør og sagde, at det var jo simpelthen,
det var en forfladelse af de litterære værk.
Det kunne man slet ikke tillade sig. Men problemet var, at det solgte jo skide godt.
Jo, men altså, når man er i den litterære verden, og specielt i den skarpe anden, så må man helst ikke være bevidst om sådan nogle værstlige ting, som kommercialitet og rentabilitet, og om det sælger. Det er sådan lidt pinligt at spørge til, om det sælger. Det handler ikke om det. Det handler om ophøjelsen og den kunstneriske proces.
Ja, det.
Du er ikke bleg for at tjene skilling?
Nej, jeg vil da gerne tjene penge på det. Jeg vil gerne kunne leve af det. Det synes jeg, det ville være herligt. Og jeg ser det da heller ikke som en konkurrent til Hemingway overhovedet. Og ikke for, nu skal jeg passe på, at ikke se mere Hemingway-læser det, men jeg skal sige, også fordi jeg ikke er en gammel alkoholiker, der skød sig selv i hovedet med en jakke. Men du må da, jeg synes da godt, man må have det. Man må da godt kunne, der er sgu ikke noget galt i at tjene nogle penge på det, man laver, og man må da godt tage hånd om det og være opmærksom på det. Altså, det er jo sådan, det er ret tid i omhu, som Ben Benson altid siger, ikke?
Ja.
Det er faktisk det eneste, han siger jo.
Var det Ben Benson? Jeg troede, det var Sokrates eller Herr Møller.
Ja, det var Herr Møller, men så kom Ben Benson jo bagefter. Hver gang der var et interview med Ben Benson, sagde han, det er rigtig i omhu.
Den havde han luret, den der.
Den havde han lige luret.
Jeg kan da lige sige til lytterne, vi havde fornøjelsen af en andens udmærket selskab på Bogforum, som ikke er i Forum, men i Bæltecentret. Der talte, valgte du selv at lægge kortene på bordet og kalde dit værk for en røverhistorie.
Ja, det er
skidt. Og dermed har vi også lagt et niveau i forhold til Parnasset.
Ja, men den er jeg så glad. Det var faktisk en af de der blogs, der kaldte den røverhistorie. Ja. Jeg synes, det er så godt et ord.
Ja.
Og det er ikke et ord, man har brugt. Ja. Det er røget lidt ud, og det er synd. Røverhistorie.
Tror du, der hvor det var skrevet, tror du, der det var ment som et slag i ansigtet?
Nej.
Nå, det var meget kærligt ment.
Ja, han var meget begejstret. Jeg har faktisk været heldig at få. Jeg er jo ikke blevet traumatiseret af dårlige anmeldelser.
Nej.
Jeg ved heller ikke, om det ville være så slemt. Jeg fik én, men den var så dårlig, så det næsten blev morsomt.
Ja.
Og det var okay.
Så du er sådan en rytter, der har flere heste, og nu kan jeg lige sådan prøve at samle op. Du har altså dit nyskabte skønlitterære forfattervirke. Du har jo skrevet adskillige bøger før, og mange, mange klummer, og en af dine mestværker har jeg på min hylde, der hedder En bilidiots bekendelser, som er en samling af skriverier om bøger, og en samling om skriverier om biler, som er rigtig, rigtig sjov og spændende, god læsning. Og nu har du så udgivet den her kriminalroman, som hedder Tak er kun et fattigord, og kat er stadig bagfra, eller også hedder den, hvad fanden anden af dem hedder, Christian? Den hedder sådan noget underligt noget med hund og Gud og... Ikke?
Gud er bare hund stavet bagfra.
Gud er bare hund stavet bagfra.
Ja, det er ikke verdens nemmeste titel, det ved jeg godt.
Den er fordi, den sigter efter en engelsk oversættelse. Og ja. Den handler om en kriminalmand, som bliver fedtet ind i ordets sandeste forstand i en morhistorie, hvor han selv er hovedmistænkt samtidig med, at han har travlt med at finde ud af, hvad fanden er det egentlig, der foregår.
Der er folk, der dør til højre og venstre, sådan som det skal være. Ja.
Og ikke? Du har allerede lavet en toer, og det er bloddrøbende, og det er ondskabsfuldt, og det er perfidt og perverst. Og det er rigtig, rigtig dejligt. Så det er den ene af dine sider. Den anden er så den her fascination og glæde og kærlighed til biler, som du jo har skrevet om i mange forskellige magasiner i mange år.
Ja,
og
som du jo også har.
Ja. Og det er jo også derfor vi måske dels, at vi sidder her. Og jeg vil da også fortælle dine lyttere, at vi sidder i din ungkarlehybel med udsigt, som vi allerede har gennemgået. Jeg sidder og kigger over på din bogreol, hvor jeg kan se, at man siger jo, vis mig din bogreol, så skal jeg fortælle dig, hvem du er. Jeg ser en broget blanding. Helt fra det tidlige til det sene. Og det interessante er, at ovenpå bogreolen, der står der en skalamodel af en Ferrari F40, og jeg kan se, det er den der Le Mans edition med knock-off-hjulene, og jeg formoder med de klistermærker, det er den Jean Alesi kørte i.
Ja, det er jo faktisk ikke den, de har jo tjusket lidt, de der på Rago-folk, for den skulle jo have de andre lygter og sådan noget, ikke? Men den står der foran Carl Henning Pedersen. Ja.
Det er to universer mødes, og så står der også en EB110, en Bugatti fra den periode, hvor Bugatti var italiensk.
Før de døde for anden gang.
Ja, eller tredje gang, eller hvad det nu var. og det er jo dejligt, at man kan komme i en voksenmands hjem, hvor der står legetøj frem, og det viser, at der bor ikke nogen kvinde her for tiden.
Nej, der er også Lego.
Ja. Jo. Og det kan falde ud til begge veje, fordi det kan betyde, at du har besøgt dine unger en gang imellem og har kontakt. Og det kan også betyde, at du selv sidder og fifler med Lego, og det behøver du sådan set ikke at udlevere.
Nej, og det er ikke mig, der ligger det. Det er det jo så med min søn.
Har du en bil egentlig? Eller kører du rundt i så mange lånebiler, at du helt har mistet interesse?
Jeg får jo simpelthen en bil hver mandag, så jeg har faktisk ikke nogen bil, og det er jo pinligt, for det eneste, jeg mangler, er jo en Porsche. Ja. Så kan man sige, og det viser jo også, hvor grum skæbnen kan være, for du har jo fem af dem jo, ikke?
Ja, så, men omkring, ikke?
Jeg regner med, at du sælger en på et tidspunkt, så vil jeg stå klar. Også for at have en, du har haft og gjort ting ved. Ja. Det synes jeg kunne være lidt...
Prominent og forbesiddet hedder det på det tyske marked.
Ja, men
den,
du altså giver mig lige et eller andet, ikke?
En mand er defineret af mange faktorer, men blandt andet af sin bil.
Ja.
Og vis mig din bil, lige så vel som vis mig din bog, Reol, så skal jeg fortælle dig, hvem du er. Hvis man ikke har nogen bil, så er man jo som udgangspunkt for nu at citere Blade Runner, så er man little people.
Ja. Og jeg har, det er ikke så godt med det. Det skal vi have rettet op på. Men nu er jeg jo langsomt ved at rette op på mig selv og mit liv her. Det har jo været siden 1968.
Ja. Det er ikke nogen hemmelighed, at du er midt i en skilsmisse? Eller er I bare separeret? Eller hvad er den?
Ja, lige nu er vi separeret. Ja. Og så, men det kommer jo, altså, og det er jo selvfølgelig...
Og din familie bor i landflygtighed i Sverige,
de bor
og du sidder nu i nyetableret hjem i det mondæne i København.
Ja, og de sidder i dejlige
rækker. Hvor man faktisk, hvis man har en kraftig riffel, så kan man ikke bare nå A.P. Møller, man kan også nå visse dele af Christian.
Nu er han jo død, men det kan være, der er en ny topchef derovre, der skulle til kamp. Det var jo synd, at det der OV-bunker, I lå derovre. Nå, det ville sgu have været perfekt, ikke? Med sådan en kaliber 47, eller hvad det hedder. Men jeg skal jo også spørge dig om noget.
Nå, for sådan spørg løs.
Ikke? Hvorfor er det egentlig, du har fem Porsche?
Ja, altså...
Jeg ved godt, det er sådan
det der med biler har jo altid været omgivet af sådan en stemning af slendrian og ødeland, og det er penge ned i afløbet og alt muligt. Men der er jo sket det fascinerende, at handel og vandel med gamle sportsvogne har vist sig at være det sundeste, man overhovedet kan placere sin private økonomi i. Danske Business lavede her ved årsskiftet et meget stort arbejde i samarbejde med fem store pengeinstitutter, hvor de med afsæt i fem forskellige privatinvestorers prospekter havde spurgt tusindvis af private sparere og investorer. Sådan nogle hobbymillionærer, der har lidt aktier og skalter og valter med deres pensionsmidler. Og de havde kigget på udlejningsejendom i Spanien og havvindmølleparker, konsortier og store ukrainske landbrug. Og de havde kigget på frozen concentrated orange juice, og de havde kigget på aktier, og de havde kigget på Medico og Nasdaq. De har kigget på alt muligt, som sådan almindelige mennesker, der har penge til over at skulle finde på at handle og vandle med. Og det viste sig til alles store overraskelser, til min lille primitive fryd, at det, der over en 10-årig bagudvendt horisont havde haft den allerbedste return on investment med 486%, det var handel med gamle biler.
Ja.
Og det morsomme er, at inden for top 10 lå også filateli, som jo altså er onani på klistermærker. Nej, hvad det hedder, frimærker, ikke? Og handel med portvin. Og det sjove er jo, at vi kan jo allerede nu se på det økonomiske klima, at dem, der er blevet narret til at lægge til side til deres alderdom, de får jo den spidse ende af pinden, når de bliver gamle. Den til enhver tid siddende skatteminister, nu er det Benny-drengen Engelbrecht, men altså den til enhver tid siddende skatteminister kommer jo til at tage jeres penge, venner. Altså hvis I er 50 og lagt til side til alderdom, så er I blevet pølset. Skatten kommer og tager jeres penge, og hvis ikke de tager dem direkte, så kan I i hvert fald være stensikre på, at de kommer til at modregne dem, både jeres tandlægeregninger, jeres buskort og alt muligt. Så fyr den af, mens I kan, og det bedste og det sundeste råd, man kan give fra privatøkonomisk side, det er at købe et par biler, et par flasker portvin, et par Rolex-ure og syge resten af kontanterne ind i madrassen. Alt, hvad der ikke er inden for skats umiddelbare råderum, det kan være jeres, eller i hvert fald illusionen om jeres. Og der vil jeg da godt sige til mit eget forsvar, at have et par gamle sportsvogne i garagen er jo ikke bare fryd og lir og daglig kilde til glæde, men altså også nu pludselig surprise. Sund, gedin købmandsøkonomi.
Ja, men det er jo også fordi med... det er jo også den der analoge økonomi, ikke? Ja. Fordi alt hvad der findes inde i systemet, ja. Aktier, ting og sager. Ja, det er jo altid noget. Det kan man altid pitche folk
kommer
for.
Kom nogen og tager.
Men hvis du går ned i morgen på et loppemarked og køber et maleri, der viser sig at være en Picasso, så kan du stikke gevinst i lommen. Og det samme kan du med en gammel bil eller et ur eller. Ja. Men jeg skal en eller anden dag skal jeg købe en af dine Porsche, når du får ind til over. Så også fordi hvis den så går i stykker, så kan jeg ringe til dig og spørge, hvad det er, vi skal gøre. Og det er jo dejligt. Det er jo også hvis det er jo faktisk en, også som vi snakker om på et tidspunkt. Det er jo dejligt det her med en og det er måske fascinationen af mænd og biler er, når en bil går i stykker, så er der en grund til det. Der er et eller andet, der ikke virker, det kan du skifte, så får du ikke det problem. Mm. Når en kvinde går i stykker, så kan du prøve at reparere det, men du ved godt, det problem kommer altid tilbage. Det vil aldrig være helt væk. Ja,
det ved jeg ingenting om. Jeg er jo desværre helt banalt lykkeligt gift, men der lytter jeg til dig.
Ja, du har jo meget sød forstående kone, eller kone, det kan man se på din garage.
Kone, hvad hjertet er fuldt af, svømmer munden over med.
Ja.
Nej, jeg kan fortælle, at jeg har et værksted sammen med nogle kammerater ude i noget, der hedder Herlev, og der går vi rode med de gamle biler. Vi er blevet enige om, at man ikke bare er dum og blind og ude af trit med sin egen virkelighed, man er også uansvarlig, hvis man ikke straks går ud og køber en 3-4 gamle Porsche.
Ja.
Det er det bedste og det klogeste og det smarteste, man kan gøre. Det kommer til at slå Apple-aktierne indenom med en kæmpe svidende lusing.
Apple kan jo også gå ned, men der kommer aldrig flere gamle Porsche 911.
Nej, og virkeligheden er jo, at vi sidder og kigger på Atlas. Vi har jo en galopperende befolkningseksplosion i gang. Der kommer flere og flere mennesker, og det betyder skråstrej flere og flere kunder. Hvis vi ser på BRIC-landene, Brasilien, Rusland, Indien, Kina, 1,5 milliard nye mennesker på den forbrugsarenaen. 1,5 milliard mennesker, som vi for 20 år siden ikke regnede for noget, de kravlede på alle fire år græs. Men nu har de penge på lommen, de står midt i en industriel revolution. Det er så bare 10 gange så effektivt som vores var i 50'erne. Det betyder, om 15 år, der står de ude på markedspladsen og har penge på lommen og er med til at sætte dagsordenen for forbrugsmaskinen. Og man behøver ikke at være på Institut for Fremtidsforskning for at regne ud, hvad de vil gøre med deres nyvundne mobilitet i pengepungen. De vil bygge hus, de vil have fladskærmsfjernsyn, de vil have iPhone 7, 8, 9, 10, de vil drikke kildevand, der siger klik, når man drejer på låget, de vil tørre sig i røven med klorinbladet lugtpapir, og nogen anden vil have en gammel europæisk sportsvogn, og der er kun dem, der er. Det kan kun gå en vej.
Ja.
Der kommer en fed kineser og køber min bil for det tredobbelte om 5 år. Det er stensikkert. Så skal det der Ebola komme, eller 3. verdenskrig, eller noget andet, der skal radikalt ændre hele verdensøkonomien, og det tror jeg ikke på, så den er stensikker nu.
Ja, jeg tror heller ikke på det der Ebola. Det lyder jo også som et land i Afrika. Det... Tænker, hvor var du på safari? Hvorhen i Ebola? Det var sgu.
Ja, jeg ved ikke, hvornår det her program bliver sendt, men det der Ebola er da det mest opreklamerede ligegyldige stof, mand. Ja. Nu er der lige kommet nye tal fra WHO. De er kommet op på 4400 døde nu. Den her pandemi har brændt igennem Afrika nu i 16 uger. Altså, hvis man holder det op med, at der dør 2 millioner mennesker om året af malaria. I Danmark alene dør der 3500 mennesker om året af influenza. Det er altså, det er farligere...
4.000 er fejlbehandling.
Det er farligere at sige goddag til en person med snotnæse i Danmark, end det er at snave med en fra Liberia. Altså, der sker ikke noget. Bare roligt alt sammen. I får ikke Ebola. I kan roligt spise nierboller, det dør man
ikke. Jeg synes også, man kan godt fornemme den der nyheden, at der er nogle lande, som sådan nærmest er lidt skuffet over, at ikke har haft en Ebola-patient. Vi var lidt, der kommer en hjem fra Afrika, og straks står hun derude, hvad er det, hun hedder, hende der på TV2, der altid kan få piske en stemning op. Ulla Terkelsen.
Ulla Terkelsen.
Hun er helt op at køre. Hun har halsterklæde på, står med siden til, som hun altid gør. Og så viser det sig jo bare, at han var bare forkølet, ikke?
Mikrofonholder er i dag med journalist og debuterende krimiforfatter Christian Frost og foredragsholder Mads Christensen. De har en løsluppen samtale om det, der optager dem her og nu. Det er alt fra deres fælles lidenskab, biler, til mere dybsindige tanker om enkeltindividet kontra det store fællesskab.
Kan du huske dengang med det der Anthrax? Mildbrand?
Ja, det var også lidt.
De tog helt op til Jylland. Ja. De tog helt op til Jylland, og så viste sig bare at være bagpulver. Ja. Det var sgu den ene af dem. Man kunne godt mærke skuffelsen på hele TV2-redaktionen. De havde drikket champagne, men hvis det havde været rigtigt, men det var lige før, ikke?
Ved du hvad, den globale økonomi er ligesom et pyramidespil. Og det går kun, hvis der kommer nogle nye stakler ind i bunden hele tiden. Og det kan ikke ende andet end i tårer. Vækstdynamikken er på begrænset tid. Man kan spørge et 5-årigt barn, de vil kunne resonere sig frem til, at der er grænser for vækst. Og vi kan ikke blive ved, som vi gør. Så der bliver en skelsættende, revolutionær omlægning af jordens skørne og laden inden for de næste 50 år. Og det eneste, der kan afholde os fra den moralske byrde med at begynde at slå hinanden ihjel, det er, hvis Gud kommer med en eller anden virus, som reducerer os. For vi skal ikke være 9 milliarder, vi skal slet ikke være 11 milliarder på jorden, det er slet ikke plads til. Vi skal være en 4-5 stykker, så vi har det, Adolf Hitler kaldte Lebensraum. Og vi kan håbe, at det bliver Ebola eller et eller andet, men foreløbig.
Du lige bare på banen, ikke? Sig, hvad du vil om Hitler, men det havde visse principper, som...
Ved du hvad, det der Ebola, det bliver nok ikke den, men der kommer formodentlig noget andet.
Ja, den spanske syge for eksempel var jo sådan en virus, som lige pludselig kom og forsvandt igen. Og som mange på grund af navnet tror kun var i Spanien, ikke?
Hvis man interesserer sig lidt for biologi, så vil man vide, at bestanden af aborre, den vokser og vokser og vokser i en sø, og så lige pludselig en morgen, så er de væk alle sammen. Hvis man går ud på en mark og har sit jagttegn i lommen, så vil man se, at der kommer flere og flere agerhønser. Så lige pludselig en morgen, uden nogen forklaring, så er de væk alle sammen. Hvis man har en lille remise eller en skov, så vil man se, at der kommer flere og flere hjorte. Pludselig en dag, så er de væk alle sammen. Her i sidste uge, der var der alt for mange rev, nu er de pludselig væk alle sammen. Der sidder nogle højere magter oppe i himlen og regulerer det der. Og hvis Gud har en interesse i jordens beståen, og er ligeglad med parasitterne, det er jo også, så vil vi også blive reguleret. Det vil ske, mens du og jeg stadig lever, tro mig.
Er du
ja, nu blev det pludselig lidt dommedagsorienteret.
Det var sgu da.
Det startede med Porsche.
Det har jeg aldrig spurgt. Og det er jo heller ikke noget, man spørger om på første date eller på anden. Ja. Men det er da meget sjovt at vide, egentlig. Ja.
Altså, jeg tror på naturen som en kraft. Og hvis man har et lidt afslappet forhold til religion, så kan man godt sige, at det er en slags Guds definition. At naturen har sin vilje. Jeg har levet i pagt med naturen hele mit liv, og kan godt lide naturen. Jeg har respekt for naturen. Alle mine børn går i skovbørnehave. Jeg har været storspejder, det der hedder soldat, i 10 år. I sommerferien sejlede jeg min sejlbåd. Jeg har stor respekt for naturen. Jeg er sikker på, at naturen har styr på, hvad der foregår. Og den der latterlige idé, man møder hos overuddannede, halvnaive kvinder om, at verden bliver et bedre sted, hvis man køber et nyt køleskab eller en eller anden lille pispot, der er lavet plastik, den er simpelthen naiv grænsende til det stupide. Det er ikke køleskabet, lille skat, der ændrer jordens gang. Det er skabelsen. Det er Gud eller naturen.
Ja, men det, jeg synes, det er... Altså, nu beskæftiger jeg mig også meget med... Jeg har jo en religiøs ganing, og det er jo altid godt med religiøse ganing. Hvis du finder ganingen, så kan du starte med ned i nærheden af en kirke, ikke?
Ja.
Og jeg har jo det her ambivalente forhold til religion, fordi jeg synes jo ikke selv, jeg er religiøs overhovedet. Det har jeg måske været en gang, og jeg blev også konfirmeret, jeg blev også gift i en kirke og alt det her, men jeg synes jo ikke, jeg er religiøs overhovedet. Og det er lidt sjovt, men jeg tænker også på, at hvis der nu er en skabning, som lad os sige en gud af en slags, eller en eller anden kraft i universet, som dikterer nogle ting, så synes jeg også, det er forfærdeligt banalt, og det er forfærdeligt arrogant, at vi som mennesker mener, at vi overhovedet kan begribe det koncept, altså, og vi siger, det er sådan en gammel mand, ligesom i amerikanske film, ikke? Der er der altid ham der, Rock Hudson, eller hvad fanden der hedder, ikke? Med det langt skæg på.
Rock Hudson, svøbt i et lag.
Har du lagt mærke til, at i de senere år, der er Gud altid sort?
Så det er Morgan Freeman. Det er Morgan Freeman,
der er den perfekte gud. Ikke?
Ja.
Ved også godt, hvis der var en sort gud i USA, han ville blive klynget lige op på et brændende kors for Ku Klux Klan.
Svenskerne har ringet til Hollywood og sagt, at vi skal have en sort gud, ellers så bliver der hell to pay.
Det er rigtigt. De har lige brokket sig over her i morges over, at der ikke var nok
mulatbørn
i Leitzerskatsen.
Og det har de også ret i. Der skal vi også lige stramme op.
Ja.
Ja.
Det har jeg aldrig tænkt over.
Men det er jo det, der,
det, nu har jeg boet i Sverige mange år, og Sverige synes jeg er fascinerende på den måde, at de påpeger nogle ting, som ingen normale mennesker har tænkt over. For eksempel, at man siger nærekonge i Pippi Langstrømpe. Altså, man tænker, hvad fanden det? Eller kaptajn Haddock ryger pibe, og derfor skulle mine børn begynde at blive store rygende prinsafhængige vrag, der falder ned den sociale rangstige. Sådan noget pis, altså. Og hvis man gerne, og det er jo fordi, at Sverige er sådan et land, hvor der ikke er nogen rigtige problemer, derfor bliver man nødt til at... til at finde. Jeg snakkede ikke for lang tid siden med en pige i Ukraine. Hun blev gift med en svensk mand, flyttede til Stockholm, så hun boede der 3 måneder, hvor de havde været gift, og vi havde lykkelige, så hun flyttede tilbage til Ukraine igen. Fordi hun simpelthen ikke kunne holde det ud. Fordi som hun siger, i Ukraine, der har de fandme problemer, men i Sverige, svenskerne, specielt i Stockholm, ikke? De bor i dejlige huse. De spiser dejlig mad. De tager på ferie hvert år. De kører lækre biler. De har et socialt system, som tager hånd om dem, uanset hvad fanden der sker. Du kan ikke være så... det kan ikke lade sig gøre at falde ud af det sociale system i Sverige. Man kan ikke engang fyre dem, hvis de er totalt udulige. Og de bestiller ikke andet end at bokser. Så kan du tage til Odessa i Ukraine, ikke? Hvis du mister dit job der, top shit, altså. Det er bare ærgerligt, ikke? Alting er sådan et eller andet. Skjoldnæsholms Sporvognsmuseum ville jo få en orgasme, hvis de så deres sporvogn, og de kører stadigvæk i daglig drift, ikke? Tænk, er 30, 40, 50 år gamle, det er, der står... Altså, det eneste, der er nogenlunde velholdt, det er fandme de der statuer alene, ikke? Så der har du problemer. Plus, at du har en lille krig i øjeblikket. Men herhjemme, altså, hvor vi kan sidde i ramme alvor og brokke os over, at børnene er den forkerte farve julekasselåd, så hold dog kæft, altså. Det er jo forfærdeligt, ikke? Og det er jo de der. Vi skal opfinde nogle problemer, for vi har ikke nogen.
Nej, vel? Det virker umiddelbart lidt banalt, det vil jeg også sige. Men altså...
Så kan det jo godt være, det er rigtigt. Altså, men, og der er måske nogen, der skulle gøre det bedre til næste år, men slap du.
Altså, i forhold til den der systematiske historieforvanskning, så bliver det jo ikke bedre af, at man begynder at ændre på sin egen kulturarv, fordi man har et eller andet silkestrømpe-ideal i dag. Altså, det næste bliver, at vi begynder at lade som om, at det der med jøderne, det foregik heller ikke. Faktisk var jøderne og tyskerne rigtig gode venner. Ikke? Altså, vi kan blive ved med at omskrive historien. Virkeligheden er jo, at den hvide mand har udbyttet den sorte mand, og den virkelighed skulle man jo gøre sig umage med at forklare for sine børn, i stedet for at prøve at viske den ud og lade som ingenting. Det er jo absurd. Hele den der ligemager-idé, som jeg mener er vores samtids største sol, med at man prøver at bilde os alle sammen ind, at vi er lige. Vi er jo ikke lige. Der er stor forskel på mennesker, og hurra for det. Det hedder mangfoldighed, og det troede jeg altså var et ideal, vi knyttede. Mænd og kvinder er jo ikke ens. Og heldigvis, der tænk, hvis mænd og kvinder var ens, det ville være dræbende. Ikke? Og Charles Darwin har et vidt forgrenet træ, og der er den asiatiske retning, og der er den negroide retning. Det er ikke nedsættende at sige negroide, det er en betegnelse for en race. Og der er den kaukasiske, som er vores, som i øvrigt på alle måder er nitten, vi er jo uddødende. Den hvide mand er jo allerede død, altså om 1000 år findes den hvide mand slet ikke mere. Vel? Altså så slap af med al den der gammeldags raceforvirring. Det skal nok gå alt sammen. Jeg kender ingen, der er racister. Jeg har aldrig hørt om nogen, der er racister. Men det er som om, hvis man påpeger, at vi ikke har samme farve eller ikke har samme køn, så er man pludselig både racist og sexist. Så det er da noget underligt noget. Hvad fanden, må man ikke kalde en spade for en spade?
Nej, men det er jo sjovt, fordi en anden ting i Sverige er jo det her med, at man har jo... Og det begynder vi også at få i Europa. Men i Sverige er det jo tydeligt, at man vil ikke tage den her debat. For eksempel Sverigedemokraterne, så kan man mene om dem, hvad man vil, men de var ikke inviteret med til Nobelfesten, fordi det var simpelthen ikke fint nok. Husk dengang, der var ham der, Jörg Haider i Østrig, hvor du har et demokratisk valg i Østrig, de vælger en psykopat, fordi de er østrigere. Altså, det har de jo gjort mange gange før, og vi beslutter os så for, at hans meninger, dem kan vi bruge til noget. Så vi skal lave et boykot på dem. Det er jo faktisk lidt bizarret, ikke? Nu har vi jo så EU-parlamentet, som vi jo også fylder op med højre nationale, fordi for det første er der ikke nogen, der rigtig gider stemme til det der skide EU-valg, fordi det er der, vi sender sådan nogen som Morten Messerschmidt hen, og som Dansk Folkeparti. De vil gerne have ham, fordi han er populær, men hvis han var i Bruxelles halvdelen af tiden, ville det også være super fint, ikke? Så man ikke rigtig hører om, hvad han begynder at lave, så han ikke står der og synger tyske slapsange inde i Tivoli, eller hvad det var. Altså, og EU-projektet, som vi jo har i Europa i øvrigt, som hvis du lavede en folkeafstemning om EU var en god idé, så ville svaret blive et rungende nej. Og så kan vi så sige, jamen der er en masse gode ting i, ja, der er noget handel, og der er fred, og der er ro, ikke? Men i bund og grund er det et politisk projekt, som kører fuldstændig uden mandat for befolkningen. Og nogle politikere, som er så overbevist om, at det her, det er så godt, at vi bliver nødt til lige at koble befolkningen af, fordi de vælger, de er dumme. Det er enig i, ikke? Men den er åndssvage. De vælger alle mulige mærkelige ting, som ikke giver nogen mening, ikke? Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Ben Bensen, ikke?
Demokrati er en god idé, men det forudsætter selvfølgelig, at folk holder deres kæft og gør, som der bliver sagt.
Ja.
Hvis de begynder at ytre deres egen frie mening, så sejler hele projektet. Det kan vi ikke have.
Nej, det tror jeg ikke.
Jeg har haft den fornøjelse at bo i Italien nogle år. Det har altid undret mig, at man i Danmark stod i kø for at foragte Silvio Berlusconi. Men virkeligheden er, at han i hele Italiens lange historie er den eneste ministerpræsident, der er blevet valgt i en demokratisk proces 3 gange i træk. Det har aldrig sket før. Og i øvrigt over halvdelen af hans forgængere lever enten i eksil, landflygtighed eller henslæber en kummerlighed i spjældet. Og det kan godt være, at han ikke matcher Johan Schmidt Nielsens idealer, men han har altså valgt af en befolkning i et vestligt orienteret land med en ikke nævnelig analfabetisme. Altså. Men det er som om, at det er ikke fint nok.
Nej, men vi vil jo gerne have det der. Der er jo kræfter, som prøver at putte det her Europa ned i sådan et slags Europas Forenede Stater, men uden nogen opdager det. Altså, der skal helst ikke være nogen opdager det, fordi så ved vi godt, det går galt. Vi ved jo godt, hvordan det er. Fanden, det er jo tyskerne, der bestemmer, ikke? Så står der en franskmand lige ved siden af. Jeg synes, det er så fint dengang, Sarkozy, han stod ved siden af Angela Merkel. Altså, ja, vi vil redde den europæiske økonomi, hva? Og det er lidt som at stå ombord på Titanic, efter de har kværnet ind i isbjerget. For vi ved godt, hvis Frankrig vælter, så vælter hele lort. Men vi har jo en økonomisk union, uden at have en politisk union, og det er jo problemet. Vi har jo ikke rigtig nogen sanktionsmuligheder. Det svarer til, hvis du havde fælles økonomi med din nabo, som var en 19-årig pige, der hver den første købte en Gucci-taske, hun ikke havde råd til, ikke? Og der ikke var noget, du kunne gøre. Det er jo den økonomiske realitet i Europa. Altså, som det bliver lidt spændende, specielt når du har en mand som Berlusconi, som udover at han er demokratisk valgt af nogle folk, der åbenbart ikke ved bedre, rent økonomisk, det har været fuldstændig hul i hovedet. Og det er jo mærkeligt at se, at Italien skal have en krise. Ikke? Du tænker på, at de burde jo vælte sig af penge. Ikke? Tænk på, hvad de ikke har. Så vi skal godt forstå, at Grækenland går ned over hjemme. Der sidder nogle olivenbønder og et par badebroer, og det er ligesom det. Ikke? 20% af Grækenlands økonomi, vil jeg tro, er udlejning af håndklæder.
Der kan da godt forstå, at den enkelte tysker undrer sig over, at de skal slæve rundt på 2,5 grækker i rygsæk hver eneste dag, de skal op og trappe. Det, jeg er enig med dig i, at det europæiske fællesskab er en farse. Men jeg ved ikke rigtig, hvad alternativet skulle være. Så vi sidder jo i Sachsen, som man så ofte gør.
Jamen, vi har jo fået skabt noget, som... Nu har vi fået skabt noget, vi ikke rigtig kan afvikle, ikke?
Altså, et monster, et selvnærende monster.
Ja, det behøver det jo ikke være, men vi har jo, altså, de her historier, det kan jeg huske fra min egen barndom, med de krumme agurker og det her med at flytte frem og tilbage. Når man så undersøger det i dag, så har du faktisk stadig regler for, hvor krumme en agurk skal være, og man flytter stadig sig frem og tilbage mellem Bruxelles og Strasbourg, ikke? Og der er ikke nogen, der tyder på, at det er noget, et problem, der bliver løst i min levetid. Altså, så det er jo også sådan, det er jo sådan en... Lidt blevet en farse, men det værste er måske i virkeligheden, at vi ikke tager det alvorligt. Og vi sidder her i Europa, har vi altid den der idé om, at det går aldrig rigtig galt. Vel, det går sgu aldrig. Altså selv da Grækenland var i krise, sad vi også bare og tænkte,
Det skal sgu nok gå,
ikke, herregud. Altså,
ved du, hvad der er bekymrende? Nu var jeg med mine børn på dannelsesrejse i Barcelona i efterårsferien, og i Nordspanien er der en stærk separatist bevægelse. Man ønsker jo at frigøre sig fra resten af Spanien, fordi man synes, at de er, hvad fanden, ja, jeg tror, man synes, de er dumme og dovne eller et eller andet. Og i hvert fald er en stor del af Spaniens produktivitetsapparat ligger i Nordspanien. Så hvis man nu kunne skære det der rådne ben af, så blev alt jo godt. Og der, når man sidder som katalansk politiker, så er man selvfølgelig nødt til at lade som om, at man lytter til folkets stemme. Men man får formodentlig et direktiv oppefra eller nedefra i det her tilfælde, altså fra Madrid, om at det kan man ikke give efter for det der. Fordi så vælter korthuset, som i forvejen står meget ustabilt. Og der kigger man på Spanien. De ønsker tydeligvis ikke hinanden. Hvis man kigger i Spanien, eller i Italien, så har man nøjagtigt det samme. Der er i Norditalien en stærk interesse i at slippe af med dødvægten nede sydpå. Hvis man ser i Tyskland, selvom de nu lige har fejret de vente og murens fald i går og i forgårs, så er der alligevel en udpræget interesse i ikke at slæve rundt på alle de der gamle ostbyrker. Ikke? Og det er næsten lige meget, hvor man kigger hen, så vil man finde ud af, at hele ideen om solidaritet og fællesskab er bygget på løgn og illusion. Hvis man ser på muslimerne, så er de jo uenige indbyrdes. De kan jo kraftigt slå hinanden ihjel. Den ene sunni-muslim hader den anden shia-muslim. Og ved du hvad, hvis man kigger inden for jødedommen, så er der nok det samme. Hvis man kigger på os, som nærmest er nogle ukristelige ligegyldigheder, vi kan jo heller ikke holde hinanden ud. Fynboerne synes sjældent er nogle snopperøve. Jeg var på Samsø for at lave noget radio her for nylig. Der er vi nede i et super elitært lille ø-samfund, hvor det er fryd og gammel. Men ved du hvad, når man lige tager et spadestik, så viser dem på Nordsamsø. De kan ikke holde dem på Sydsamsø ud. Og jeg tænker, det er lige meget, hvor langt man går ned ned med sin lup, så vil man finde den ene tissemyre på græsstrået, hader den anden tissemyre på græsstrået. Det ender med Robinson Crusoe skærer halsen over på fredag, fordi de kan simpelthen ikke være på den ø sammen. Jeg er bekymret for det menneskelige projekt, fordi vi ønsker tydeligvis ikke at holde hinanden i hånden. Det er helt klart. Og det er krig og bomber lige meget, hvor man vender sig hen. Og jeg tænker, slap dog af. Vi har alle muligheder for fredelig sameksistens. Og alligevel så kan vi finde den ene eller den anden og hade. Det er meget løjeligt.
Jo, og det gør vi jo altid.
Jeg ved, altså, med, inden du har gået her i 2 måneder, så du bliver uvenner med din nabo.
Det tror jeg også, faktisk.
Ja, ja. Det ligger desværre, tror jeg, i menneskets natur.
Ja. Ej, nu er det jo godt spurgt, sådan noget moderne byggeri, der er man jo ikke, det er jo ikke sådan noget socialt noget. Nå. Sådan en udlejningsejendom her. Nå. Altså, jeg har jo været sådan en andelsboligforening, og vi har boet i en andelsboligforening på Frederiksberg, hvor der var 10 lejligheder. Og så tænker man, det er simpelthen for lille til at lave en konflikt, men det var der hele tiden. De kunne ikke blive enige, vi kunne ikke lave en bestyrelse. Altså, det gik så vidt, at jeg var faktisk formand for andelsboligforeningen, efter jeg teknisk set var fraflyttet, fordi der var ingen andre, der ville være det. Og man tænker bare, hold nu kæft, hvis der kan være så meget blade på, altså i en ejendom med 10 lejligheder. Ikke?
Udbredet fælles interesse formodentlig, ikke?
Jo, fuldstændig, ja. Og der var jo dem, som altid sagde, at det her huset har stået i 100 år, så står det nok 100 år til, og så var der jo dem, der gerne ville have, at man gjorde noget ved problemet. Og sådan er der jo altid, og der var en stor, altså andelsboligforeninger også de der, det er jo nogle gange de der folk, der missede nazismen, ikke? De kunne godt have marcheret rundt nede i Berlin, nogle af de der andelsboligforeninger. Eller dem, der altid vil være med i, du ved, hjemmeværnet og vejlavet og skolebestyrelsen. Og de skal være med alle steder, og de skal bestemme et eller andet, ikke? Det var jo det, som fascinerer mig ved nazismen, at du tog alle de her mennesker, som aldrig havde fået lov til at bestemme noget, så gav du dem en uniform, og så gav du dem lov til at bestemme. Og så skal jeg satme ellers love for, at det var noget, der fungerede, ikke?
Ja, sikkert projekt.
Himmler var dyrlæge. Han har aldrig fået lov til at spærre folk ind og slå dem ihjel før.
Nej. Pas. Men hvad så? Hvis ikke vi må have nogen til at bestemme, hvad skal vi så gøre, synes du?
Jamen, nogen skal jo bestemme, ikke? Ja.
Jeg er jo ultraliberalist. Jeg tænker, at hvis jeg var enevældig fyrste, så blev alle regler og forordninger ophævet. Så ville der formodentlig være en karensperiode på en 100 års tid, hvor vi gik og smæskede os. Men jeg tror helt naivt, ligesom jeg tror helt naivt på, at naturen regulerer sig selv, så tror jeg også helt naivt på, at enkeltindividet som udgangspunkt ønsker at agere anstændigt og socialt og kollektivt. Det tror jeg på. Ja. Det har jeg lært i militæret. Jeg har været meget glad for 10 år i militæret. Hvis man lige ser bort fra det der med at slå hinanden ihjel, som er en biting i militæret, så handler militæret jo om netop om solidaritet og samarbejde og løft i flok. Og jeg tror, at enkeltindividet har en medfødt lyst til at passe på hinanden og hjælpe hinanden. Men fordi vi bliver fedtet ind og pakket ned og trykket ned af love og regler og forordninger og direktiver, så bliver vi simpelthen nødt til at skære nogle hjørner bare for at komme igennem hverdagen. Det er for eksempel komplet utænkeligt, hvis man havde en satellittransponder proppet op i røven og kom herude fra din dubiøse adresse op til min dubiøse adresse uden at miste kørekortet. Altså det kan slet ikke lade sig gøre. Det er kun fordi vi ikke bliver opdaget, at vi ikke allerede har mistet kørekortet. I takt med at der bliver mere og mere overvågning, så bliver flere og mere og flere mennesker marginaliseret og kriminaliseret. Man kan ikke gå ned til bæren og gå hjem igen uden at bryde en eller anden regel eller en forordning, og det underminerer hele folkemoralen. Hvis der nu var, lad os sige 10, bare for at bruge et eller andet med 10 bud. Hvis der nu var 10 grundlæggende regler, som alle mennesker på jorden blev enige om. Du må ikke slå de andre ihjel. Du må ikke tage de andres ting. Ja, det er 2. Det er godt nok til mig. Jeg behøver ikke de resterende. Så tror jeg faktisk, det ville gå godt, du ved, ikke? Men hvis vi hele tiden mistænkeliggør den enkelte, og hele tiden kriminaliserer den enkelte, så skaber vi mennesker, der skærer hjørner. Jeg oplever, at hjemmehjælperne har ikke tid til at svinge støvsuger, fordi de skal bruge al deres tid på indrapportering. Og jeg tænker, hvad med at regne med, at hjemmehjælperne har valgt hjemmehjælperfaget, fordi hjemmehjælperne ønskede at hjælpe derhjemme? Jeg oplever, at pædagogerne nede i institutionen, hvor mine børn går, de har slet ikke tid til at forholde sig til børnene, for de skal sidde og føre kontrolskemaer og indberetninger og indrapporteringer til alle de der forpulede overflødige djøffer, der sidder i deres organisationer og ikke har andet at lave blækregning. Jeg oplever, at min fætter, der er dyrlæge, han fortæller mig, at han aldrig har hånden op i røven på en ko mere, fordi han sidder på kontoret hele dagen. Han har aldrig tid til at komme ud og kigge til dyrene. Han blev ellers dyrlæge, fordi han godt kunne lide at slå dyr ihjel, ikke? Men jamen, jeg oplever bare, at det ekstreme overformynderi lægger sig som et vådt tæppe over hele vores samtid, hvor jeg tænker, hvad med at prøve at regne med, at dem, der vælger lærergerningen, i virkeligheden gerne vil børnene? At dem, der vælger ældregerningen, i virkeligheden gerne vil de ældre? Og at dem, der vælger mekanikerfaget, i virkeligheden gerne vil skrue på biler? Hvad med at give lidt frihed?
Det var jo det,
men der ved jeg så kommer man til at lyde som en eller anden ultrahøjreorienteret. Jeg synes selv, det er en meget venstreorienteret tanke.
Men det var jo det, Ville Søvndal sagde om de der test i folkeskolen. Han sagde, at det svarer til at hive guldrødderne op en gang om dagen, for at se, hvor store de er blevet.
Ja, ja.
Ja. Men det er jo, jeg synes, det er sjovt, fordi nu sidder jeg og læser om, om en masse nede i Ukraine og Rusland og det der. Og det, hele det, der gik galt med det her system, var jo netop, at man prøvede at kontrollere det, i stedet for bare at give det frit. Ja. Og det er jo det, vi også er i gang med nu. Vi har jo regler for alting. Og der er jo, når man tænker over det, så er der jo regler i Europa for, der er jo dig med snart, ikke? Det, der ikke er forbudt, altså. Og alting bliver mere forbudt, og der bliver større... bøder. Kan du sige til dig på et tidspunkt, der var for 10 år siden, der fik man staten noget, der, jeg tror, det var 50 millioner kroner ind om året på fartbøder. I dag får vi 1,2 milliarder. Og sådan er det bare, hvis du regnede ud, hvor meget bøderne får stedet, så vil du sige, at enten så er der tale om verdens mest kriminelle folkefærd, eller også så er der bare nogen, der har fundet ud af sig. Ved du hvad? Hvis du står på hjørnet af H.C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade som sådan en politibetjent der, så kan du skrive 800 bøder i timen, ikke? For der kommer nogle folk og kører til højre, og det sker der altså ikke noget ved. Men den klapper der lige, den der. Og det er også tit, som jeg altid siger til politiet, når jeg bliver stoppet for at køre for stærkt et sted, hvor det ikke har gjort nogen som helst forskel, fordi selvfølgelig kører man for stærkt, siger, så nu lades vi som om, at du har gjort en forskel i dag, i stedet for at spille folks tid, som du plejer. Og den håber jeg, at de folk tager med hjem, og så håber de får et fornuftigt arbejde, i stedet for at rende rundt og skrive bøder ud hele tiden. For det er blevet sådan, et dumme bødesystem, ikke? Altså, og hver gang du også ser, når der er et eller andet, der er ved at gå galt i TV-avisen, så står der en politiker 10 minutter efter og laver et forbud, i stedet for at sige, slap nu af.
Jamen, det er jo altså den danske model. Altså, når en eller anden 17-årig tosk, høj på crack i en stjålen bil, kører som en sindssyg ude på Brøndshøj Boulevard og klipper en barnevogn og slår både moren og barnet ihjel, så tænker vi som retskaffens samfund, at vi må gøre alt, hvad der står i vores magt, for at forhindre, at det sker igen. Og det er også en smuk tanke. Og så lægger vi en større og større dyne af restriktioner over alle de ordentlige bilister, så de bliver mistænkeliggjort og kriminaliseret. Det eneste, der ikke bliver ramt, det er ham botnakken. Han har slet ikke noget kørekort, de kan klippe i. Når en anden idiot stikker en tredje idiot i maven med en kniv, så tænker vi som samfund, vi må ændre det der. Så forbyder man kniven. Men de to, der stikker hinanden med kniv, de er da ligeglade med de restriktioner af deres visitationszoner. Det, der bare sker, det er, at Henrik Boserup skal en måned i spjæld, fordi han har et urtekniv i sin taske på vej til et kokkekonvent. Ikke? Når en eller anden skider ikke ned i børnehaven, forgriber sig på et barn, så tænker vi selvfølgelig, det kan vi ikke tillade, det må ikke ske igen. Og hvad gør vi så? Jamen, så hindrer vi alle mulige almindelige mennesker. I dag er der ingen mænd i børnehaven, der er ingen, der tør at arbejde der efter Thomas Vinterbergs mesterværk, Jagten. Det er det farligste job i Danmark. Så vores drenge bliver opdraget af kvinder til kvindagtighed. Og hvis jeg har børnehaven hjemme i min have, så må jeg ikke engang tage billeder af dem på min iPhone, uden skriftlig samtykke fra alle forældrene. Fordi det kunne jo være, at jeg var et pædofilisvin, og det hele endte på nettet. Men jeg tænker, det kunne jo også være, nu siger jeg bare noget helt langt ud, det kunne jo være, at jeg ikke var et pædofilisvin, og at jeg bare ville tage et billede af ungerne.
Der er jo stadigvæk den mulighed.
Det kan være, at jeg slet ikke havde nogen dyster bagtanke med det flødeskumskager, jeg havde lavet. Ikke? Ja. Og du ved, det bliver sådan, at vi bliver mere og mere begrænset. Og for nu at komme tilbage til din case med politiet og færdslen, vi har altså 2,2 millioner biler på de danske veje. Og sidste år var antallet af døde 167, det er det laveste i historien. Vi skal tilbage til hestevognens tid for at finde flere døde. Og i stedet for at klappe bilismen på skulderen, så er det fandme flot klaret. Så lægger man endnu flere restriktioner. Nu hedder det ikke Morten Bødskov, for han er bare blevet en sinnebøvs i den historiske fortælling. Han er skarp i sekundet og glemt i eftertiden. Men man kalder det alligevel Morten Bødskov-bilerne, de der robotter, der skal holde øje med os alle mulige steder. Vi ved da godt, hvor de står. De står jo ikke nede ved plejehjemmet, eller ved det svære kryds, eller nede ved skolen, for så vil selv jeg respektere det. De står ude på den lange lige strækning ude i skoven, fordi der kan man lave 100 bødeforlæg på 100 minutter. Og det er penge i kassen, og det er med den eksisterende politireform en del af politibetjentens egen selvfinansiering. Det er perverst. Da jeg gik i gymnasiet, der grinede vi og sådan noget. Det var noget, de hedde Paraguay, at betjenten skulle tjene sin egen løn. Nu har vi det kraftet med i Danmark. Det er undertrykkelse, det er chikaner. Jeg kan fortælle dig, jeg har haft over 1000 unge mænd igennem mine hænder i min tid som officer i Livgarden, og jeg kan med det samme spotte dem, der gerne vil være politimænd. Jeg er sikker på, at hvis man går tilbage og spørger deres skolelærer, så kunne de også spotte dem. Det er unge, stærke mænd med en særlig retfærdighedstrang og en udpræget drift til at beskytte de små i skolegården mod bøllerne. Men sådan som systemet er i dag, så er den enkelte betjent blevet bøllen i skolegården. I stedet for at fange nogle banditter, så står han som en forpulet kujon og gemmer sig ude i en busk og kigger ned igennem sådan en rør, for at se, at man kan knalde en eller anden forstadsfru, der kører 65 i en 60-zone. Så kan han tro ind på hendes eksistens og hendes mulighed for at køre børnene til hockey og basse arbejde. Og det er synd for den enkelte betjent. Jeg kender flere betjente, jeg har stor respekt for den enkelte betjent, men som politietat, der er det simpelthen en kraftsvuld. Så det allerbedste, vi vil gøre, der må jeg holde med, Johanne, du. Det her sker den væk.
Skribent og foredragsholder Mads Christensen er i denne udgave mikrofonholder blevet inviteret hjem til debuterende krimiforfatter Christian Frost, der i efteråret udkom med romanen Gud er bare hund, stedet bagfra.
Det er jo også sjovt, når du så har de der sager, hvor for eksempel der er nogen, der har fået stjålet deres computer, og den ligger oppe i Sandholmlejren eller et eller andet andet sted. Det har du jo også sådan Det ender jo altid med at blive noget, hvor nyhederne skal gå ind og spørge, om det også var rigtigt, der ikke blev gjort noget ved det, før der bliver gjort noget ved det, fordi det er alt for besværligt. Ikke? Du skal bruge 5 betjente, og de skal efterforske, de skal skrive rapporter, og det er sikkert engang noget, de kan give nogen en bøde for, fordi ikke sætte folk i Sandhamland, så kan du sætte dem i fængsel, men så sidder de bare et andet sted. Ikke? Ja, det er ikke... Hvad fanden er den der computer der? Den finder de nok alligevel aldrig, fordi den har tog Igor med til Hviderusland. Ikke? Altså, så det er jo sjovt også, hvis du... Hvad var det, der ringede med et indbrud? En af mine venner ringede på et tidspunkt, de har haft indbrud og ringet til politiet, og man kunne høre det der. Ja, det vidste de sgu ikke, om det lige kunne tage ud til.
Og så siger han til dem... Vi afbryder, vi lyder som de der to gamle mænd i Muppet Show. Brok, brok, brok. Alt var bedre i gamle dage. Brok, brok, brok.
De er faktisk gode. Jeg har glemt, hvad de hedder.
Ja, de hedder sikkert Christian og Mads.
Vi kunne google det, hvis ikke det var, fordi vi sad bare i radio. Vi har ikke fået lov til at tage vores telefoner med. Så alt, hvad vi laver nu, det er jo faktisk noget, hvad vi sådan kan huske.
Man kan godt ytre sig kritisk om den verden, man lever i. Man skal blande sig i verden, det siger Søren Fagly altid, har lagt mærke til masser af monopoler. Det lytter jeg til. Hvis man ikke aktivt efterspørger kvalitet, er man faktisk aktivt med til at ødelægge hele kvalitetsbegrebet. Så det er sundt og i samfundets interesse, at man brokker sig en gang imellem. Men det er bare løgn, når man betragter den moderne forbrugers pantomime, så er der ikke den store sammenhæng mellem det, man siger, og det, man så gør. Og hvis det bare er os to, der sidder her og jammer, så kan vi lige så godt gå ud og spille noget badminton.
Skal det lige være badminton?
Ja, eller et eller andet. Det er bare, fordi jeg kan ikke få min mund til at sige golf.
Nej.
Vi får unge og smarte til at spille golf.
Ja, det er sgu... Jeg ved sgu ikke, men jeg har jo ikke noget mod golf som sådan.
Nej. Det, der mangler, det er jo, at enkeltindividet i samfundets store fællesskab siger, nej, nu er det kraftedme nok. Nu er det slut. Vi vil ikke chikanere sig politiet.
Men så er vi jo faktisk...
mennesker skal ikke møde politiet. De skal kun møde dem, når de kommer ud og efterforsker det der indbrud. Og så skal de fange banditterne.
Ikke? Men du kan jo godt mærke, at vi kommer tættere og tættere på Johannes revolutionen, hvilket jeg finder lidt bekymret.
Jeg er med årene blevet mere og mere venstreorienteret, det kan jeg godt sige dig.
Ja, lidt. Det bekymrer mig. Jeg er måske ikke helt der endnu. Det kan være, at det kommer der. Men så har jeg også bevæget mig hele vejen fra det politiske spektrum, ikke? Men altså, ellers skal vi jo simpelthen gå over til bare at være positive. Men det er jo også lidt...
Jo, men altså, ultimativt så er den positive tanke jo, den jeg allerede har ytret, nemlig at mennesker er ordentlige, og vil gerne være ordentlige. Og hvis vi giver dem frit spil, så vil de være søde og rare over for hinanden. Det tror jeg på. Jeg ved godt, det lyder helt landsbytosse naivt, men det tror jeg faktisk på.
Ja. Nå, men vi har jo også brug for hinanden, faktisk. Ja, vi har, det har vi vel også fået gjort helt siden før kristendommen blev opfundet. Der kunne de der hulemænd godt finde ud af, når man nedlagde en mammut, så var det sgu en god idé at give alle noget.
Ja.
Altså, fordi ellers sidder du bare med en masse rådden mammutkød, ikke?
Ja. Ja, det er der ingen grund til. Men det viser sig jo, når man ser nationaløkonomisk på det, jo mere velstand man finder, desto større nærighed. Hvis man lige ser bort fra nogle enkelte benefaktorer, og når sådan en som Bill Gates lige giver en milliard til et eller andet spændende projekt, det der typisk sker, det er, jo mere man har, desto mindre vil man dele ud. Det er jo en perversion i sig selv. Den største offervilje finder man hos dem, der ikke har noget at give. Og der betvivler jeg den nationale offervilje. Jeg tror, vi er blevet nogle egocentriske navlepiller. Vi vil ikke hjælpe andre. Vi har rigeligt i os selv.
Jeg tror, du kan hjælpe mig med at tro på det gode menneske. Jeg har også i min bog, at det er jo også gode mennesker. Jeg prøver også at forklare, at hvor flink de er, men nu er de jo kommet i en situation, hvor...
Du har ikke, Christian, vi skal tilbage til bolden. Vi sidder her for at sælge din bog. Nu har vi talt med en omsiggribende skepsis om politietaten som institution og om den enkelte betjents uvildige gisseltagning i det der uværdige...
Stramme restriktioner på vores gennemsnitshastighed på Kongevej.
Ja, men din helt er jo en politimand. Og at banditterne er de onde, og politimændene er de gode. Nej, er det sådan, det er skruet sammen i dit univers?
Jeg kan godt lide, som udgangspunkt, synes jeg, at man må gå ud fra, at børn jo bliver født som sådan en ren tavle. Og så er der nogle omstændigheder, der gør, at de udvikler sig på forskellige måder. Ikke? Mm. Så de fleste mennesker vil i bund og grund gerne være pæne og ordentlige. Fordi så jo færre fjender man skaber sig, jo mere kan man leve i fred. Og man kan måske også, gud forbyde det, få lidt på den dumme gang imellem, hvis man skruer op for charme og ned for krigerviljen. Og det er jo også sådan en drift, ikke? Altså, så jeg kan også godt lide at have de der helt almindelige mennesker, som ikke vil genere nogen, og så forvandle dem til sådan nogle frodende uhyre, fordi jeg lige har de omstændigheder, de kommer igennem. Og min stakkels morter har jo, han får virkelig den tavlige ende af toiletbørsten i livet, hvis man må sige det sådan, ikke?
Altså, jeg har jo læst din bog med stor fornøjelse, og jeg kunne sagtens sidde her og fortælle, hvad det er for en tilfældig sten i skoen, der gør, at en jovial og pæn og lystig og sympatisk mand bliver en rigtig skiderik i din bog. Men jeg synes, du skulle gøre det, for det er jo dit værk. Kan du ikke lige fortælle om din morter?
Jo, men min stakkels morter...
Du skal ikke afsløre for meget, jo, fordi vi skal også have folk til at købe bogen.
Ja, men det er jo det, der er det svært, ikke? Svært. Han vil jo bare gerne gå og hygge sig og passe sig selv. Det er jo, det tror jeg, for de fleste mennesker, de vil egentlig bare gerne gå og hygge sig. Ja. Ligesom tyren færdig, han vil gerne gå og lugte
det. Du stiller det der i faget her, et opklarende spørgsmål. Hvad er hans arbejde? Prøv at beskrive, hvad er han for en identitet?
Ja, han er skolelærer.
Han er skolelærer.
Og så spiller han orgel i sin fritid, hvor han er kendt under kunstnernavnet Alpe Berndt.
Ja, og det er fordi, han har en succesrig lille nebengeschæft som festorganist, ikke?
Og der, til hans egen store overraskelse viser det faktisk, han egner sig godt til at få stemning op.
Ja.
Men så går det galt i lærergærningen. Han vil jo satse på det sikre. Så går det galt, han kommer i kontakt med nogle andre mennesker, som også har, specielt en, som jo også har haft det op bakke her i livet. Og det ender helt galt. Altså, og det er jo den der, og sjovt også, når du laver historien, og kunne putte de her uskyldige mennesker ned i den her lille båd, og så skubbe dem ud over afgrunden og se, hvad der sker. Ikke?
Nå, hvis du ikke fortæller, så vil jeg fortælle det. Der er en eftersidning, der er en lømmel fra skolen, en knægt, som er kommet ind i eftersidningen. Der sidder læreren der, han skal i og for sig bare holde øje med, at de sidder og opfører sig ordentligt, eller ikke laver ulækker, eller laver deres matematik, eller hvad. Og så den her joviale mand, som er din antihelt, han er fuldstændig uforberedt på den ondskab, der dukker op, ikke? Og i løbet af en session på 2 minutter, der bliver hele hans liv vendt op og ned. Men Christian, er det realistisk, at en jovial, glad mand, der lever her at spille orgel og undervise børn, på et splitsekund kan blive bitter og ond?
Ja, det tror jeg faktisk. Og det har vi jo også, det har vi alle sammen prøvet. Og vi har også snakket om den der med at sige, jeg slår ham kraftedme ihjel. Ja. Lige det øjeblik, du siger det, der slog du ham ihjel, hvis du havde chancen, og du mente, du kunne slippe afsted med det. Altså,
derfor
det mest,
ikke
har
revolver i handskerummet i bilerne.
Ja, så præcis, det så derfor det er det en dårlig idé at have revolver i handskerummet, hvad man jo ser i USA hver dag, ikke? Altså, men det tror jeg, så kommer man jo ned på jorden igen, men had er jo også en stærk følelse. Altså, hvis du føler dig trådt på, du føler dig ud. Vi har også en, der skrev forleden en artikel om den hvide mands æresdrab. Vi slår ikke vores døtre ihjel for at gifte os med nogen forkerte, som man jo gør i nogle muslimske lande, og sker her. Men vi slår vores ekskoner og kærester med, ekskærester ihjel i flæng, jo, fordi... Det er jo der, hvor vores ære er blevet krænket, ikke? Så vi er jo ikke en skid. Og det er jo det der, det havde. Og det er jo mange af dem, en stor del af dem er sandsynligvis folk, som allerede var bims i bøtten, eller var blevet det på et eller andet tidspunkt, men der er jo også andre, som er sådan forholdsvis normalt fungerende og stille og fredelige, men som kommer i den der situation, hvor de simpelthen ikke kan finde nogen anden vej ude. Og det er jo den der med, at hvis ikke hun kan blive min, så er der ingen, der skal hen.
Nej.
Det er så sjældent, at kvinderne slår deres mænd ihjel, men det sker, de måske bare lidt bedre til, det er mere elegant.
De er lidt mere elegant, det kommer til at se ud som hjertestop.
Hvor han faldt sammen lige ned i grenhakkeren der, det var da...
Og der er jo ikke nogen derude, der har børn, der ikke godt ved, at angsten for, at der skal ske noget med ens børn, er en overskyggende naturkraft. Og hvis det handler om at skaffe det sidste glas rent vand til sit eget barn, så er der ingen, der er for fine til at svinge kniv. Og derfor synes jeg, det er spændende, det du flørter med i din bog, at ondet ligger lige under overfladen på os alle sammen, vil jeg tro. Og efter min svagte om enkeltindividets grundanstændighed, der er det selvfølgelig et paradoks, at der ligger et uhyre lige inde under skallen, men det tror jeg faktisk, der gør. Under de forkerte omstændigheder, der er der ingen af os, der ikke er potentielle mordere.
Nej, hvilket er lidt spændende.
Og hvad?
Hvilket er lidt spændende.
Ja,
vi
ja.
Kunne ikke finde på at slå hinanden ihjel, men...
Ikke umiddelbart.
Nej.
Nej, men han bliver til en morder, din mand.
Ja, det gør han. Og det er jo... Og det er jo sådan en transformation, han skal igennem. Og så finder han jo selvfølgelig, så er det vigtigt at kunne finde nogen, der ligesom kan støtte dig i den beslutning. Og der er religion jo god.
Mm.
Altså, han har jo gået sammen med sin far og flinset ål. Den der, en ål er jo sådan en, at flå en ål, det er jo sådan noget med noget bibelsk grusomhed, ikke? At flå skinnet af den og banke den op på et bræt og sådan. Ja. Så der er meget med, der er lidt med ål også.
Ja. er det sådan en lille reference til til Iron Maiden og til den spanske støvle og til inkvisitionen, eller er det?
Nej, men jeg faldt over en beskrivelse af, hvordan man fanger ål, og det var simpelthen så det var simpelthen så forfærdeligt. Det der måde, det skal gøre. Ja, for ål, men også for den, der skal gøre det jo. Altså, det kræver en stor overvindelse at flå skindet af sådan en, ikke? Nu ved jeg godt, du lærer
det,
jo.
Det ligner en slange, og slangen har vi jo lært i skolen, at er det onde. Ja. Lævnlig gjort.
Ja, men det er jo, ja, slangen i paradis. Og...
Man vil ikke flå en arbor eller en rødspæt. Der vil man anlægge en mere human tilgang, eller hvad?
Ja, det vil ikke gøre man det. Nej, man slår man bare i hovedet med en ølflaske, ikke?
Altså, man skal i hvert fald hovedet anden, før man flår dem. Det ved jeg da fra min side.
Ja. Og hummerne, de ryger ned i det kogende vand, ikke?
Ja, ved du hvad, hvis der er noget, der er dyreplageri, så er det fandme sådan en svensk krebsegildo, hvor 1000 krebs ryger ned i sådan noget halvlunken vand, og så på med låget.
Men det er krebs, ikke? Ja. De har jo ikke noget stort, der har nuanceret følelsesliv.
Nej, der er ingen organisation, der kæmper for krebses rettigheder i samfundet. Nej.
Det er sjovt, når ikke er forbudt i Sverige.
Ved du hvad, tiden flyver i godt selskab. Ja. Vi har fået din kaffe, og vi har hørt din mening om samfundets skævridning. Og du har også fået promoveret din bog lidt undervejs. Jeg synes, det var spændende betragtninger om menneskets grundnatur. Når man er sådan nogle observante rotter som os, så ser man jo både dette og hint. Og hvis vi skulle slutte af på en positiv fod, så vil jeg godt endnu en gang slå for min mærkesag, nemlig at mennesker er ordentlige. Men omstændighederne kan gøre, at de ikke bliver ved med at være det. Og hvis man skal prøve at påvirke verdensgang, så må det prøve at være at holde mennesket på den ordentlige side af vejen.
Ja, 98% af alle verdens mennesker vil jo bare gerne leve i ro og fred, ja, med et tag over hovedet. Og så er det de der 2% tosser, som begynder at kede sig, når der ikke er en krig, ikke?
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i dag var med debuterende krimiforfatter Christian Frost og skribent og foredragsholder Mads Christensen. Programmet var tilrettelagt af Astrid Hall og produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.